Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Оленою Сотник, юристкою і народною депутаткою Верховної Ради 8-го скликання. Це розмова про те, що після скандального звіту Amnesty International минулого літа, де Amnesty звинуватило українських військових в тому, що вони наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи свою техніку поблизу цивільних об'єктів, цей звіт Amnesty вирішили перевірити за допомогою незалежної експертної комісії. Скоро цей звіт опублікують, і ми дізнаємось більше, але вже є певні інсайди про те, що в цьому звіті заяви Amnesty спростували. Отже, ми говоримо про саму ситуацію, за якою такий звіт став можливим. Не так багато таких ситуацій раніше траплялося, коли після скандалу, в тому числі після критики з боку України, чийсь звіт перевіряли і збирали для цього незалежну експертну комісію. Як вважаєте, чи свідчить це про те, що суб'єктність, в тому числі української фахової спільноти, стала значно вищою?
Я тут хотіла би сказати, що це в першу чергу про це, але це не про це насправді, а експертна група була не просто так зібрана, тому що що вийшло з цим тоді звітом Amnesty International? По великому рахунку, одне з найбільших порушень міжнародного гуманітарного права під час війни – це є наражання на небезпеку цивільних. І те, що написала Amnesty International таким достатньо розпливчатою мовою, без жодних посилань, воно зводилось до того, що українські війська ніби часто використовують розміщення власних об'єктів десь поблизу цивільних об'єктів, тим самим наражаючи цивільних на небезпеку. Це дуже серйозне насправді звинувачення. Тому вся це не просто там Україна, тоді і президент дуже серйозно розкритикував таке звинувачення, сказавши, що фактично Amnesty зараз все перекрутило і з жертви робить в тому числі агресора. І це дійсно було правильне звинувачення, і воно дійсно дуже серйозне. І, звичайно, ви пам'ятаєте всі ці кадрові перестановки, які тоді сталися в Amnesty International. І організації насправді нічого іншого не залишалося для того, щоб хоч якось врятувати власну там, вже про репутацію зараз мова не йде, так, але в принципі своє існування виправдати. Єдине, що їм лишалося, це дійсно зібрати оцю незалежну експертну групу. Я вам маю зазначити, що, наприклад, Сесолі, один з членів цієї експертної групи, це людина, по підручникам якого вчиться півсвіту, я не буду перебільшувати, якраз міжнародному гуманітарному праву. Дуже відомий професор, експерт, науковець в цій сфері. І от зараз ми з вами ще не читали цього звіту експертної групи. Я маю підкреслити, що це ж фактично, як часто в Нью-Йорк Таймс буває, їм вдалося через власні там ресурси отримати фактично доступ до цього тексту. І за тим, що вони отримали, фактично вони вчора опублікували статтю, в якій дали основні такі тези, що в цьому експертному висновку міститься. Але найголовніше – це те, що дійсно експерти чітко підкреслюють, що Amnesty International під час того, коли вони робили свої висновки, робили їх необґрунтовано, їх мова дійсно була не точною, не чіткою, яку можна було інтерпретувати по-різному. І тепер головне, це насправді зараз дійсно, ви сказали про суб'єктність, це дуже правильне питання. Я вважаю, що якраз зараз нам є шанс показати і довести свою суб'єктність, тому що таке порушення, а я вважаю, що це дуже серйозне порушення, це не просто помилка. Воно призводить до того, що у агресора на той момент з'явилися аргументи, в тому числі і на міжнародній арені, для того, щоб звинувачувати Україну в порушенні гуманітарного міжнародного права. Це в той момент, коли Росія тотально порушує міжнародне гуманітарне право і фактично чинить таргетовані терористичні атаки, ракетні атаки і так далі на цивільних в Україні. Тому зараз, що має зробити Україна, щоб була та суб'єктність, про яку ви говорите, коли вийде дійсно цей експертний висновок, я вважаю, що ми не маємо залишати цю ситуацію без реакції. Це прецедент, дуже небезпечний прецедент, який підживлює російську пропаганду, який фактично дуже сильно б'є по українським інтересам і українській стороні. Ми маємо на це точно реагувати.
Я навіть більше скажу, пані Олено, я вважаю, що в цілому поява такого наративу у звіті Amnesty International, вона продиктована не тільки там неуважністю або там якимось специфічним підходом до цієї війни чи ще щось, вона в принципі продиктована тим, що для дуже багатьох західних міжнародних організацій, які займаються правами людини, чомусь такі колоніальні наративи щодо цієї частини світу є і були допустимими впродовж дуже великого періоду часу.
Тут я з вами маю погодитися однозначно. Більше того, крім того, що наративи були, і вони насправді залишаються, можливо, не так артикулюються, як раніше, але вони залишаються. Ми маємо розуміти, що дуже велика кількість організацій зараз фактично займає або мовчазну, або нейтральну позицію, але це не означає, що там умовно вони змінили свій наратив. Це лише означає, що вони чекають певного моменту, коли до власного наративу вони можуть повернутися. Більше того, Росія, на відміну від багатьох інших країн, в тому числі західних наших партнерів, дуже активно завжди працювала з різними організаціями для того, щоб мати там і власний вплив, і не побоюся цього слова, агент. Тому, звичайно, що іноді це можуть бути просто моменти незнання, тому що експертів по українському регіону, експертів по, наприклад, там грузинському регіону, ну і іншим так званим, як досі їх називають, пострадянському простору, так, насправді їх не так багато. І чомусь деякі експерти, які вважають себе експертами, наприклад, по Росії, вважають автоматично себе експертами, наприклад, по Україні. І оце дуже часто призводить до помилкових висновків, помилкової аналітики, але це в хороші випадки, я ще так можу сказати, але насправді давайте будемо реалістичними, завжди оці аналітичні центри різного роду громадські організації також були в деяких країнах інструментом впливу на громадську думку, на суспільну думку і навіть на міжнародну думку. Тому це залишається і саме тому цей випадок, він не має отак просто пройти повз, ми не маємо просто поставити галочку, окей, ми були праві. Ні, ми маємо добитися, щоб подібні організації несли за такі, якщо навіть це помилки, але несли серйозну відповідальність.
Я просто дуже добре пам'ятаю, як там після 14-15 року і якраз в той період, коли там Мінські домовленості і план Штайнмаєра, так званий, в Україні і в світі багато обговорювався, то за кожним рухом українських військових на лінії фронту такий величезний перелік гуманітарних організацій, міжнародних організацій, журналістів стежили дуже уважно. І для мене це була така доволі, скажімо так, неприємні оці подвійні стандарти, коли там в тому числі і українські медіа, але і західні медіа дуже багато уваги приділяли тому питанню, чи мають право українські військові відповідати на обстріли, в той час як з боку проросійських сепаратистів ніхто таким не займався.
Я погоджуюсь, ну давайте вже ж не про російських сепаратистів, ми ж з вами чи дуже чітко розуміємо, що це підконтрольні Росії війська були і дуже часто якраз російські, просто без опізнавальних знаків. Тут ще ключова проблема в тому, що, наприклад, те ж сама місія ОБСЄ, да, яка працювала, Україна завжди була дуже відкрита до всіх міжнародних організацій, ми відкриваємо всі двері для моніторингових місій і так далі, і так далі, і дуже часто, ну, ми не всюди ідеальні, нам ще дуже далеко там до, напевно, золотих стандартів верховенства права і захисту прав людини. Тим не менше, принаймні, ми якось намагаємося в багатьох сферах туди рухатися і, ну, відкриті абсолютно до критики. На відміну від Росії, яка дуже давно вже зайняла таку позицію, якщо ви знаєте, що то зараз Російська Федерація фактично закрила всі моніторингові місії в країні, фактично об'єктивної оцінки немає. Да? І навіть тоді, під час ще не повномасштабної війни, а війни саме на території Донецької, Луганської області, окупації, фактично це була майже одностороння моніторингова місія і ОБСЄ, і інших організацій, тому що Україна була відкрита, допускала майже на всіх територіях, на всіх територіях оцінночні і моніторингові місії, в той час як всі ці угрупування підконтрольні Російській Федерації робили це дуже вибірково і вже останні роки взагалі перестали це робити. Тому навіть умовна статистика, да, там скільки куди вилетіло, прилетіло, це одностороння завжди статистика була. І на це Україна завжди звертала увагу на міжнародній арені, але на превеликий жаль, очі завжди закривалися у всіх цих міжнародних організацій.
Що дозволяло Росії довгий час живити якимись маніпулятивними фактами і перекрученими подібними звітами, фразу про 9 років бомбілі Донбас. Да? Тобто я до того, що чому я сміюсь? Тому що це настільки абсурдно насправді. Це виглядає абсолютно абсурдно в тому сенсі, що такі речі, в принципі, треба пояснювати. Вони є настільки очевидними, принаймні, коли дивишся на це, звичайно, зсередини України, що увага і засудження до країни, яка потерпає від агресії, і сконцентрованість на тому, що вона робить, а чого не робить, і подвійні стандарти в оцінці, що вони виливаються от саме те, що ми бачимо. Для мене це очевидні речі, я не розумію, чому самі західні організації цього не бачать, окрім як питання там колоніальних давніх застарілих наративів щодо країн пострадянського простору.
ООН і Червоний Хрест як дві показові, да, організації так. На сьогоднішній день для нас. Одна створена для того, щоб зберегти мир у світі, так, інша створена для того, що, не дай Бог, якщо вже стається війна, щоб принаймні ті Женевські конвенції, які все ж таки були майже, вони ратифіковані майже всіма країнами світу, щоб вони все ж таки виконувалися, да, щоб ті, хто найбільш vulnerable, да, найбільш незахищеними під час війни, щоб вони все ж таки мали хоч якийсь захист. Ми говоримо це і про полонених, про цивільних, про там діти, жінки, поранені, хворі і так далі. І що ми бачимо насправді? Ми просто бачимо, чому приховувалися, як ви кажете, або не озвучувалися всі ці речі. Тому що всі ці організації, вони в дуже глибокій кризі. Вони не відповідають своїй на сьогоднішній день цілі, і вони не можуть виконувати той функціонал, який у них прописаний в статуті. ООН фактично повністю заблокована тим, що йде міжнародний конфлікт, ініційований країною, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, тобто тієї Ради безпеки ООН, тим постійним членам, 5 з яких взяли фактично на себе після Другої світової війни обов'язок гарантувати мир у всьому світі. Іронія, да, така дуже, на превеликий жаль, смертельна іронія. Те ж саме показує зараз Червоний Хрест, я не кажу там про національні, які здійснюють там більше гуманітарні якісь функціонали, я кажу про міжнародний Червоний Хрест. Так, вони допомагають там з питаннями полонених, але тим не менше у нас є дуже багато інших кричущих питань, наприклад, як атаки на цивільне населення. Це супер порушення, це один з найбільших злочинів, воєнних злочинів. І ми бачимо, що фактично вся ця світова архітектура міжнародна, вона безсильна. Тому це перша причина, чому мовчали, чому не озвучували. Їм нема як і чим відповісти. Да? Тобто вони на сьогоднішній день в якомусь сенсі, вибачте, імпотентні. Але друга ще причина – це нерозуміння, наскільки пропаганда – це не просто там промивання мозку або спосіб там зміни суспільної думки. По великому рахунку, пропаганда – це один з базових ну, таких цеглинок, одна з базових цеглинок для того, щоб взагалі ця війна Росією ініційована могла продовжуватися і російське населення її підтримувало. Це основа війни пропаганда, і це злочин великий. І на превеликий жаль, я поки що на сьогодні не бачу, щоб Міжнародний кримінальний суд, наприклад, ініціював якісь серйозні справи по саме по пропаганді війни проти топових пропагандистів Російської Федерації. А це було б супер необхідно для того, щоб світ зрозумів і побачив, що це набагато глибші процеси. Це не просто про ракетні атаки як факт. Це про те, що до того, як готуються ці ракетні атаки, є дуже серйозна ще пропагандистська робота.
Юристка і народна депутатка Верховної Ради України 8-го скликання Олена Сотник. На громадському радіо ми говорили про Amnesty International, старий скандальний звіт минулорічної давності, де звинувачували українських військових, і взагалі в цілому ситуацію, за якої великі міжнародні організації, гуманітарні організації з подвійними стандартами підходять до війни в Україні.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.